Ja, þú myndir þannig eftir einhverju fleiri, var það ekki?
Það er hvernig með það. Já, manni. Já, ég ætla að segja þér það að ég man eftir nöfnum sex manna sem röpuð í höfðanum frá því um miðja nýrjóndald. Eftir miðja nýrjóndald.
Voru nokkur álög, var nokkur talið að vera álög á þessu bjargi?
Já, ekki öðruvísu það, ég skal geta sagt þér það. Að það var gömul munnmæri að þau var að kallast á Jökulsá og Ígulsvæði að nú stæði upp á Jökulsá og nú stæði upp á Ígulsvæða að druknuð menn í Jökulsá og hröpuð menn í Ígulsvæða að það ætti að vera nokkuð líkt svipa með það ef þetta ekkert vel nema ég veit að ekkert vel nema tilbúning, gamal tilbúningur eins og að nú ýmislegt svona sem ekki fílega marka taka dá ég hef miklu trú á því
Var talaði þar nokkra ákveðna tölum að það ætti að hætta
Nei
Þegar það er komin ákveðan talan
Nei, ekki neitt svoleiðis það var ekki maður ég ætti því það vil tala það